Дыялогі пра культуру.
Добры дзень, шаноўныя слухачы. Для вас працуюць гукарэжысёр Ларыса Мараева, аператар відэа Алеся Давідовіч і вядучая Наталія Сіротка. 1 красавіка у Беларускай дзяржаўнай філармоніі пачаўся фестываль музыкі «Мінская вясна». За 10 дзён прайшло ўжо колькі канцэртаў. Яны ідуць і ў вялікай залі, і ў малой залі мяры хора «Шырмы», але фестываль яшчэ можна наведаць, бо ён працягнецца да канца мая. А якія канцэрты лічыць самымі цікавымі і ўвогуле аб праграме фестывалю, раскажа мастацкі кіраўнік Беларускай дзяржаўнай філармоніі, заслужаны артыст нашай краіны Юрый Гільдзюк. Добрый дзень, Юрый Мікалаевіч.
Добрый дзень, дзякую за запрашэнне.
Вось, давайте пачнём. Вось чаго. Асноўная тэма, без якой нельга абысціся гэтай вясной, я думаю, мінская вясна яе не абышла, гэта 80-годзе перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, якую мы будзем адзначаць. Як гэта знайшло сваё адлюстраванне ў праграме фестывалю?
Да, па-першае, гэта вялікая дата, і мы шануем яе, як і ўся наша краіна, і філармоніі, і нашы калектывы падрыхтавалі многа праграм, якія прысвечаны гэтай вялікай перамогі. Вялікай перамогі, якая, ну, у сэрцах нашых людзей таксама. Але фестываль музычны, таму гэта ўсё звязана з музыкай. І тут будуць вельмі цікавыя канцэрты і па гэтай тэме. І перш за ўсё я прывяду некалькі прымераў. Сімфанічны аркестр дзяржаўны і Александр Анісімаў падрыхтавалі парад аркестраў ваенных і сімфанічнага першага аркестра краіны і 8 мая. І будзе такі вялікі канцэрт, дзе будуць гучаць і маршы, і песні Пабеды, і выканаўцы будуць і нашы.
Значыцца, гэта будзе дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь, узорна-паказальны аркестр узброеных сіл нашай краіны.
Так, так.
Яшчэ гэта будуць, мабыць, студэнты дзяржаўнай акадэміі музыкі.
Абавязкова, бо моладзь мы заўсёды запрашаем, мы заўсёды ў кантакце з маладымі. І, па-першае, «Мінская вясна» – гэта фестываль маладых, перш за ўсё.
Ну, і але ж будуць, да, духавыя аркестры, гэта, я думаю, вельмі добра асацыюецца менавіта з перамогай. Будзеш яшчэ і, як не дзіўна, праект фальклорнага гурта «Купалінка».
Гэта да? Вельмі асобы. Гэта тэатральны, народны і фальклорны праект, бо вялікая чынная вайна і ў сэрцах людзей заўсёды адзывалася нейкімі сваімі песнямі, сваімі народнымі прымаўкамі, прысказкамі, і заўсёды вельмі прыемна, што моладзь і вось народны калектыў падрыхтаваў такую тэатральную праграму, дзе будуць песні і ваенных лет разам з драматычным тэатрам нашай беларускай арміі.
Гэта у нас будзе зусім хутка у красавіку, да?
У красавіку, так.
Увогуле, якраз гэтая праграма, яна сканцэнтравана другой палове красавіка
і ў пачатку траўня,
і ў пачатку мая. Вось, вы шмат ужо разоў сказалі, што гэта фестываль маладзёжны. Ці разлічваеце вы на маладую публіку?
Разлічваю абавязкова, бо ў нас публіка самая розная, і знойдуцца і старэйшыя людзі, якія прыйдуць на свае канцэрты. Тут ёсць і што паглядзець, і што паслухаць, і вялікія даты, і новыя праграмы, і такія, як калектывы не только филармоничный, но и оркестр имя Финберга подрихтовал так само программу «Живи и помни» у Купаленки и программа памяти, музыка памяти пройдет у малым зале «Ширмы», где примут удел Максим Рассоха и струнный гурт концертного оркестра имя Финберга. И вельми приемно, что не только наши филармоничные коллективы отгукнулись на эту дату, але у нас 18 мая, 18 красновика отбудется концерт, присвеченный 100-годию Иннокентия Смоктуновского, великого артиста и солдата Великой Отечественной войны, Айчинной войны. И тому Светлана Тома, добра ведомая артистка, вельми знакомитая, заслуженная артистка России, вот представить эту программу музыкально-драматичную у Белорусской филармонии. Мы вельми рады.
Программа может быть отнесена до темы Великой Отечественной войны.
И вечер консерватории, и вечер 13 мая, и 100-годие музычных колледжей имя Глинки наших, так само несколько концертов протягивается. И их концерты оркестру и выканаўцу маладых таксама ў гэтым фестывалі прагучаць і будуць прысвечаны гэтай вялікай падзеі.
Ўсё ж такі, гаворачы пра гледачоў, пра слухачоў фестывалю, што вы падрыхтавалі, напрыклад, для сталых наведвальнікаў, для тых, хто скажем так, уже выхованы вашими концертами, может, нечто такое зусім особливое, и что, может, вы с этой программы пораили б тем, кто, ну, я еще мало наведывал филармонию, кому, махчима, там зусім складанная музыка, ці зусім складанная программа будет не подыдя.
Для сталых наших глядачоў і слухачоў мы падрыхтавалі добрыя сімфанічныя праграмы, якія будуць прадстаўлены ў нашым прэс-рэлізу і ў афішы «Мінскай весны». Тут будуць і прэм'еры оперы, тут будуць і вялікія композітары рускія і заходнія ў выкананні сімфанічнага аркестра. Тут будзе і канцэрт расійскай фортепианной школы, якая запланована с вельми талановитыми пианистами, с оркестром, с Юрием Караваевым прогучить у нас у филармонии. Вот на эти концерты придут и молодь, и сталые люди. Коли кто хочет послушать чудовные песни Эдуарда Ханка, коли ласка, у него есть свой авторский концерт, и он сгодился с народным с запрошением Национального академического народного оркестра, как его песни выканал этот коллектив и выканалцы этого великого коллектива имя Жуновича.
Это, до речи, цікавый подбор артистов, да? Это будет народный оркестр Беларуси имя Жиновича, это значит народные инструменты, так. И они будут тут выконывать эстрадную музыку, фактично, да? И
эстрадную... Песни Ханка.
Ну да.
Песни «Малиновка» будет гучать, ну что? Так само. И «Завируха».
Не надо «Завируху», можно не треба «Завируху». Я боюсь просто, что от «Завирухи» у нас одразу сапсуется на дворе.
Уже будет доброе, да.
Добро, конечно.
Завтрашнего дня будет доброе на дворе.
Вось, слухайте, но сам фестиваль так само юбилейный?
Ну, некто добро отзначил его. Мы обовязково в афишах пишем римские «Х» и «Л». Это 40. Ага. Это у вас «XL» фестиваль. мне сказали.
Самый великий.
Да, самый великий. Так тема великая. Тема великая. И люди, которые удельничают, так само не простые, а великие. И такие присвеченные даты, которые тут мы отзначаем на этом фестивале, так само великие даты, и 340 годов
с дня народжения,
Себастьяна Баха, и Петра Чайковского, и много-много других, и 80-годие Победы так само.
И кожному з этих музикантів і Баху, і Чайковському присвячені
особливі
програми?
Так само, так. Ось. Ви це завжди виконуєте, і слухачі люблять вельми композиторів цих. Але тут шмат музики і нової буде на фестивалі.
Я б хотіла спитати про ті концерти, уже, які пройшли, які ваші уражені от наведувальників?
Вельми приємні уражені, бо некто написал мне на Фейсбуку, в соцсетях, что я не только слухал органную мессу Баха, такое выдатное и тяжкое для восприятия, кто не ведает этого сочинения, але подробязный разбор ведущей Ольги Савицкой и вельми профессийное выполнение профессором Александром Фисейским, який неколи працавал у нас у филармонии, а зараз он профессор Академии имени имя Гнесиных в Москве. И гэты концерт я, кажа, уважливо сачыў за слухачами в зале. Сидели тихо и так уважливо успрымали эту великую музыку. И я подумал, как добро выхована у вас аудитория. Ну, филармония – это завсёды традиции, и мы подкрестываем, что традиции треба утримливать завсёды на великим профессийном узровне.
А ти не перешкаджая, вот именно эта традиционность, притягивать новых слухачов?
Нет, ни в коем разе. Когда приходит молодь, она завсёды нечто своё приносит в это выканальское мастерство, в концертную деятельность, навод у сам концерт, який с молодыми, и он завсёды інакш і виглядає.
Може, трошечки розкажете про менавіта молодих виконавців, що у їх виконанні буде гучати?
Я вельми...
Скажем так, молодим слухачам молодих виконавців.
Я вельми радий у ділу у концерті Нікіти Бельтюкова і його жонки і виконавців опери, які приймають удел тут. І мені вельми приємно, що і мої вучні разом з сталими музиками приймають удел. Такі концерти Анастасія Алексеєвича, Чайковський і Рахманінов, які відбудуться у маї. Як солісти квартета саксофонов «Белакс», где Петров, Казак, Тимофеева, Шувалов. Все это знакомитые наши молодые выканавцы. И они завсёды есть. И мы вельми рады. А классик «Авангард» и солисты филармонии завсёды приносят некий свой уклад у белорусскую концертную деятельность. И мы бачим тут и Викторию Янушкевич, флейт, и Анну Брилеву. Это так само моя ученица. И приятно, что они завсёды принимают удел и уносят новую некое зерне, которое прорастает потом у вельми добрых и вельмі устрэбаваных артыстаў.
Ну. Ну, а дзеці на сцэне будуць? Ці, ну, здаецца, толькі сябрынка? Ці будуць яшчэ, напрыклад, навучэнцы гімназіі?
Коледжы будуць в Мінскім музычным коледжы імя Глінкі заўсёды там. Ну, маладыя людзі будуць. Ага. Можа, не дзеці. Дзеці
у сябрынцы, мабыць,
будуць. Будуць. Яны з ханком прыйдуць на свой, на яго канцэрт, да.
Ага. Так. А ўвогуле, як фарміруецца афіша свята? Вы прыходзіце да музыкантаў, вы патрабуеце, каб яны прынеслі нешта новае? Ці музыканты, напрыклад, прыносяць сваю ўжо праграму, якую ўжо шмат дзе выконвалі і абкаталі?
Філармонія заўсёды жыве не, ўжо не ў гэтым годзе, а ў 27-м, у 28-м.
Нават не ў 26-м.
Нават ўжо не... Бо 26-й ўжо мне зразумела, што там адбудзецца, і якія даты, і якія канцэрты, і чаму будуць прысвечаны гэтыя канцэрты, і якім кампазітарам, якім падзеям. Але планаваць... Мы заўсёды, ну, кожны год пачынаецца з таго, што яны прыносяць праграмы, што мы рыхтуем на год, што мы вучым, што трэба ці музыканту заўсёды ці паўтараць нешта, ці вывучыць новае. І то, і другое, гэта заўсёды новае адкрыццё. Выканальніцкае іскусства, мастацтва такое, што яна заўсёды перакликается с композиторским. И она дополняет композиторское мастацтво. И как музыка гучала, потребно вельми добрый альянс композитор-выканавца. И заусёды мы отчуваем, коли и повторяем нечто, это заусёды новое, заусёды новость. И это новина, новина, якую мы вельмі вельмі рады.
Ну, ўсё ж такі, вы ўжо сказалі, што будзе прэм'ера оперы. Ці можаце болей расказаць, што за опера?
Ну, вялікая казка Гофмана. Гэта вельмі прыемна, што мы не оперны тэатр, але ў канцэртным выкананні ў нас гучаць у добрым строй симфонічнага оркестра і салістаў нацыянальнай оперы. Мы заўсёды запрашаем іх на сцэну, таму што не ўсё можна паставіць і адрэжысіраваць у оперы, але ў канцэртным выкананні мы можам пачуць тыя галасы і тую музыку, якую напісаў кампазітар Афенбах, скажам. І вельмі прыемна, што такія оперныя спектаклі, я не пабаюся гэтага слова, праходзяць на сцэне Беларускай філармоніі ў выкананні Александра Анісімова і сімфанічнага аркестра разам з спевакамі з нацыянальнай оперы.
Усё ж такі, ну, можна лічыць, што самая старая музыка, якая вас прагучыць, гэта музыка Баха, а самая новая...
Ну, скажем, вот Никита Бельтюков, новая музыка.
Вы нават не ведаете, что это будет?
Я ведаю, чому. Але хай будет сюрпризом для тех, кто придет на концерт, потому что вельми приемно, и что заусёды неколи фестиваль «Минская весна» и так и задумывался, як фестиваль новой музыки, але старой музыкі таксама не бывае, бо яна ў руках выканаўцаў новых заўсёды гучыць па-новаму.
А цікава, вось новыя кампазітары ці ўносяць новыя інструменты ў склад класічнага там сімфанічнага?
Бывае так, што і новыя інструменты з'яўляюцца ў партытурах аркестра і так, і нешта, але не завсёды, не завсёды. Бо выкарыстаць тое, што ўжо ёсць, а інструментаў вельмі шмат, што можна зрабіць усе эфекты, якія павінны быць адпаведны той ці іной музыкі. Ну, на парадзе оркестров с присвеченных военных военным подеем, песням, да. Военным подеям великой нашей перемоги прогучить и колокольный звон так само он будет обовязково ось колокола, какие гучать у церквах, будет гучать на сцене филармонии так само.
До речи, а чи шмат у вас буде концертов, наприклад, з органами? Ті ось ми...
Два концерти з органом, який один уже я пройшов з професором Академії Ігнесіни Олександром Фісійським, а 27 мая приїде до нас виконавця молодий, який з Калінінграда, Мансур Юсупов, який підрихтував вельми приємну программу так само, где будет гучать и Иоганн Себастьян Бах, и нават той композитор, який допомог ему стать органистом. Его конкурс имя Михаила Теревердиева в Калининграде принес ему первую перемогу, первую премию. И тому, как молодого виконавця, мы запросили его в Минск. Ага.
Кто еще приедет в Минск? Менавіта, кто у нас?
Красноярский оркестр народных инструментов и покажем разом с Вероникой Прадед и с нашими
Прадед, коли я не помыляюсь, это цимбалистка.
Цимбалистка, так.
И... А у Красноярским оркестра их боюсь цимбалы? Там, мабуть,
не, их нема. Нема. Там домры, балалайки и так далее. Ага. Але обовязково это будет вельми цікаво, бо это такие выпробованные коллективы. Я вельми добро знаёмы на просторах СНГ.
Угу. Вось, до речи, что хотела спытать, а ці бачна па глядачах, калі прыходзіць больш моладзі, ці адрозніваюцца яны па вопратцы? Вось, ці мяняецца традыцыя, у чым прыходзіць у філармонію?
Ну, сталыя людзі на сімфанічны канцэрт прыходзяць у добрых таких парадных строях. Але моладзь прыходзіць на вельмі свабодна. Філармонія гэта не абавязкова некий такий великий этикет, але на разные, на свои программы, на джазовые концерты, на роковые концерты. И они могут прийти в джинсах и прийти и по-разному одеться, но я не бачу, как некто был
неохайный
и недобро опранутый. Таких за весь мой, ну, это не может здарыцца, бо яны заўсёды не относятся до нас як клубу на Комаровке, а на площади Якуба Коласа Беларускай дзяржаўнай філармоніі.
Вось, гэта цікава. А які, вось калі вы складаеце афішу, вы ўлічваеце, які гэта дзень тыдня? Ну, там, напрыклад, у пятніцу ці ў суботу вечарам болей людзей схільныя пайсці куды-небудзь на канцэрт, чым які-небудзь аўторак?
Я думаю, што гэта залежыць ад праграмы, ад цікавасці выканаўца, ад... Некалі я бачу такі... Зараз добрая у нас реклама завсёды, і па соцсетках, і можна і ў метро, і на тумбах, і на білбордах адзначыць, хто прыязджае. А раней трэба было напісаць толькі маленькую афішку, напісаць галоўнае: Святаслав Рыхтер ці Давід Ойстрах, і вось ён аншлаг у філармоніі. И некое сарафанное радио я завсёды сприяло тому, что приедзе, приедзе ці не приедзе. І таму от мы чакаем заўсёды Юрыя Башмета і многіх другіх выканаўцаў, якія заўсёды вельмі любяць прыязджаць да нас у Мінск, бо у нас вельмі добрая публіка. І падрыхтаваная публіка.
Які б вы канцэрты адзначылі ў першую чаргу? Што трэба наведаць?
Я заўсёды за сімфанічную музыку, за сімфанічныя канцэрты, за канцэрты піаністаў, расійская фартэпіанная школа і маладыя піаністы, якія выступяць сімфанічным аркестрам у нашай праграме. Гэта вельмі цікавы, хорошы праект, і я думаю, што гэта будзе добрая традыцыя, і ён будзе доўжыцца ў нас філармоніі. Гэта вельмі прыемна, што і нашы беларускія выканаўцы, і нашы беларускія музыканты разом с своими коллективами, с классиком «Ангару», с камерным оркестром, с народным оркестром имя Жановича завсёды выконывают вельми тикавые для публики сегодняшней программы. Учить не только там популярный Пьяцола, Тиэшче, але и белорусские композиторы гучать. И вельми добро успрымаются публикой.
Чым завершыцца фестываль? На фінал ставіце нешта ж незвычайнае, мабыць?
Фінал будзе, мы некалі трэба заканчваць фестываль заўсёды. І таму адкрылі мы народным нацыянальным аркестрам, а закончым сімфанічным аркестрам нашым, дзе прагучыць 31-го сімфанічны аркестр музычнага дзяржаўнага каледжа імя Глінкі і дырыжор Дубовік у праграме Бетховен, Сен-Санс, Арэнскі, Рахманінаў, Хачатуран і Малчанаў. Вот тая самая песня, якія належаць да вялікай пабеды, якія будуць гучаць.
Ну, дарэчы, гэтыя імёны больш-менш вядомыя, там Бетховена, я думаю, усе чулі, а і будуць якія-небудзь кампазітары малавядомыя?
Будуць і малавядомыя, і ўжо былі у камерным канцэрце 10 красавіка.
Федэральнага учора,
Прагучалі незнаёмыя нам творы скандынаўскіх кампазітараў, і вельмі добра. А учора прагучаў канцэрт да арфы выкананню нашай маладой арфісткі з сімфанічнага аркестра. Гэта 10 красавіка адбыўся канцэрт, і я з задавальненнем скажу, што гэта Дар'я Мікулік, арфа і сімфанічны аркестр, яна выканала канцэрт Сен-Санса для арфы. Это вельмі цікавае сачыненне. І таксама многа першы раз прагучала ў нашай філармоніі, хаця кампазітар вельмі знаёмы, добра знаёмы.
А што вы сам будзеце рабіць падчас канцэрту? Што вы звычайна робіце падчас канцэрту? Ці слухаеце, ці ўжо не слухаеце?
Слухаю. Заўсёды слухаю.
А адкуль?
З канцэртнага зала. У мяне ёсць маё месца. Вельмі добрае на білетажы. Я ведаю, дзе я прыйду, сяду і паслухаю.
Да. Ці значыць гэта, што калі бярэш білет у філармонію, то трэба браць не партэр, а білетаж?
Не значыць. Гэта маё любімае месца, бо па акустыкі я вельмі прывык, што адтуль ўсё добра можна паслухаць, і можна ўявіць сабе і ўбачыць і публіку, і канцэртную пляцоўку.
А білеты яшчэ можна?
Можна. Бывае так, што мне як мастацкаму кіраўніку патрэбна купіць білет на канцэрт таксама. Да. Бо гэта у нас добрая традыцыя, і дырэктар, і мастацкий хронік, буває, що треба.
Ага. Дякую. Нагадаю, сьогодні гостем програми був мастацький керівник Білоруської державної філармонії, заслужений артист Республіки Білорусь Юрій Гільдюк. Він познайомив нас з самими цікавими концертами Мінської весни. Фестиваль почався 1 красавіка і протягнеться до 31 мая. Переслухати нашу розмову ви можете на сайті radiokultura.by, так само на каналі YouTube. На гэтым гукарэжысёр Ларыса Мараева, аператор відэа Алеся Давідовіч і вядучая Наталія Сіротка з вами развітваюцца. До хуткай сустрэчы.